Her begynder Move Fast and Break Things. Sådan har Google, Facebook og Amazon sat vores kultur under pres og undermineret demokratiet. Af Jonathan Taplin. Indlæst af Benjamin Hasselflug for Politikens Forlag. I bogen optræder figurer og skemaer, som kan ses på issue.com/jppolforlag/stacks. issuu.com/jppolforlag/stacks. Move fast and break things. Unless you're breaking stuff, you aren't moving fast enough. Mark Zuckerberg. Til Maggie. Indledning. Jeg troede, jeg skulle skrive historien om en kulturkrig. På den ene side af krigen stod nogle få internetmilliardærer, de personer, der gav os Google, Amazon og Facebook, og på den anden side de musikere, journalister, fotografer, forfattere og filmskabere, der forsøgte at regne ud, hvordan de fortsat skulle skabe sig en levevej i den digitale tidsalder. Jeg har produceret musik og film det meste af mit liv, for blandt mange andre Bob Dylan og The Band, George Harrison og Martin Scorsese, og fremtiden for de medier, jeg har arbejdet med, for ikke at tale om kunstnerens rolle i vores samfund, betyder meget for mig. Jeg var så heldig, at jeg startede på et tidspunkt, da en kunstner kunne leve anstændigt af sin musik eller sin film, og mens jeg var med i det arbejde, gik det også godt for mig. Men de dage er forbi. Siden jeg i 1995 sidst producerede en film, To Die For, har den digitale distribution af de mest populære kunstformer medført, at populariteten er blevet koncentreret hos en lille gruppe, mens alle andre er blevet skubbet ud i kulden. Er man en ung musiker eller filmskaber eller journalist i dag, må man seriøst overveje, hvilke fremtidsudsigter der er, og gå ind i en profession, som den digitale tidsalder har undermineret, så den er totalt ukendelig. Jo mere man fordyber sig i grundene til, at kunstnerne har det hårdt i den digitale tidsalder, desto mere går det op for en, at det er internetmonopolerne, der har skabt problemerne, og at det ikke længere kun er et problem for kunstnere. Internettet er blevet en afgørende del af tilværelsen for os alle, og også for verdensøkonomien. Og der er aldrig nogen, der har stemt om, hvordan det skulle indrettes. De beslutninger blev truffet af ingeniører og libertarianske ledere hos Google, Facebook og Amazon og nogle få andre, og påtvunget offentligheden uden nogen myndighedskontrol. Vi har også set en overflod af nye platforme som Uber, Airbnb og Twitter, der opererer ureguleret samtidig med, at de radikalt forandrer den verden, vi lever i. Resultatet er det, den tidligere amerikanske præsident Barack Obama har kaldt en Wild West-verden, uden privatliv eller sikkerhed, som gør alle borgere sårbare over for kriminelles, virksomheders og statens indblanding. Som Obama skrev i The Economist, en kapitalisme udformet af de få, som ikke kan stilles til ansvar over for de mange, er en trussel for alle. Internettet er nu ved at forandre vores demokrati. I Twitter har Donald Trump fundet det perfekte medie, som gør det muligt for ham med sin narcissistiske personlighed at lange ud efter alle dem, han opfatter som sine plageånder. Og Facebook, der er den primære nyhedskilde for 44% af alle amerikanere, var lige så ansvarlig for Trumps sejr, mener Ed Wasserman, der er dekan på Graduate School of Journalism på University of California i Berkeley. Trump var i stand til at få sit budskab ud på Facebook på en måde, som gav ham enormt stor gennemslagskraft. Fordi det ikke skulle igennem de sædvanlige kvalitetskontroller, vi forbinder med det, der skal ud til den store offentlighed. Facebook blev oversvømmet af falske nyhedshistorier, så BuzzFeed kunne rapportere, at i de sidste 3 måneder af den amerikanske præsidentvalgkampagne, har de mest læste falske nyhedshistorier på Facebook fået mere opmærksomhed end tophistorierne fra store nyhedsorganisationer som New York Times, Washington Post, Huffington Post, NBC News med flere. Som præsidenten for konsulentfirmaet Eurasia Group, Ian Bremmer, sagde til New York Times, hvis det ikke havde været for de sociale medier, kan jeg ikke se, at Donald Trump havde vundet. Men de libertarianere, libertarianisme er en fællesbetegnelse for flere forskellige politiske filosofier og bevægelser, som hylder den individuelle frihed og ønsker at minimere statsmagten. I USA bruges udtrykket hovedsageligt om højreorienterede grupper og individer. Men de libertarianere, som kontrollerer nogle af de største internetfirmaer, tror i virkeligheden ikke på demokrati. Mændene, der går i spidsen for disse monopolvirksomheder, tror på et oligarki, et fåmandsvælde, hvor kun de mest begavede og de rigeste får lov til at bestemme vores fremtid. Peter Thiel, som er en af de største investorer i Facebook og medstifter af PayPal, mener, at det amerikanske samfunds største problem er den brede befolkning, der ikke kan tænke. Med andre ord, den demokratiske offentlighed, som lægger bånd på kapitalismen. Thiel har sagt til Wall Street Journals klummeskriver Holman Jenkins, at kun 2% af befolkningen, videnskabsmændene, iværksætterne og venturekapitalisterne forstår, hvad der foregår, mens de 98% ikke ved noget som helst. Det, jeg fejlagtigt troede kun var en kulturkrig, er i virkeligheden en økonomisk krig, som sandsynligvis kun er en forsmag på kapitalismen i den digitale tidsalder. I en særudgave om amerikansk monopolkapitalisme med titlen Vinderen tager det hele, skrev tidsskriftet The Economist i en ledende artikel, at måske misbruger virksomheder deres monopolstilling eller benytter sig af lobbyisme til at kvæle konkurrenterne. Der kan faktisk være tale om, at der ikke bliver spillet ærligt spil. Bladet tilføjede, at det, der var brug for, var en større reformindsats, som skulle indebære en meget mere aktiv og end mere forenklet monopolforebyggende indsats. Det vil kunne sætte gang i en mere seriøs samtale om, hvorvidt det er klogt, at størstedelen af landets data er i hænderne på nogle få, meget store virksomheder. Det ville betyde, at vi kunne tage hele spørgsmålet om virksomhedens lobbyvirksomhed op igen. Det er nemlig blevet en meget vigtig mekanisme, hvormed eksisterende virksomheder beskytter sig selv. Monopoler, kontrol med vores data og virksomheders lobbyvirksomhed er centrale elementer i denne fortælling om kampen mellem kreative kunstnere og internetgiganterne. Men vi er nødt til at forstå, at vi alle sammen inden længe vil være i samme situation som kunstnerne. Musikerne og forfatterne var først på barrikaderne, fordi